สายตาหลวงพ่อไม่ค่อยดีมานั่งดูนะพวกเรานั้นดำมืดไปหมดเลยแล้วพอหลวงพ่อมานั่งสักพักนะพวกเราก็เหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นค่อยสว่างขึ้นรู้ตัวบ้างหรือเปล่าเวลาอยู่รับหลังหลวงพ่อพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยไม่งั้นมันจะมืดเวลาโมหะมาใจมันจะมืดไม่ใช่มืดก็หน้ามืดด้วยหน้าตาดูดำดำมันไม่ใช่เรื่องประหลาดนะที่จะเห็นได้พวกเราก็เห็นได้อย่างหน้าตาคนบางคนเราเห็นแล้วเราไม่อยากเข้าใกล้เคยรู้สึกไหมบางคนเราเห็นแล้วเราอยากเข้าใกล้อะไรเงี้ยบางคนอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะสัตว์ยังรู้เลยอย่างหมาแมวเนี่ยกับบางคนนะมันไม่เข้าใกล้เลยบางคนมันพยายามเข้ามาหากับบางคนความรู้สึกที่มันแผ่ออกจากใจเรานะคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็รับรู้ได้แต่ถ้าคนกิเลสหนาๆ นะมันก็ไม่รับรู้อย่างพวกผู้ร้ายคนไม่ดีหลอกลวงอะไรพวกนี้ถ้าเรามีสติอยู่เรื่อยๆนะเราสังเกตเขาหน่อยนะเราก็จะดูออกบางคนหน้าตาดีแต่ว่าเป็นผู้ร้ายใจมันไม่ดีถ้าใจไม่ดีนะมันยังไงก็ต้องแผลมๆเผลอๆหลุดออกมาทางกายทางวาจาบ้างแหละอยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคนอยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคนถ้าเราไม่รู้จักเลือกคบคนนะเราไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างการอยู่ในโลกต้องทำมาหากินคนจะทำมาหากินแล้วรวยขึ้นมาได้นะมีอยู่ข้อหนึ่งคือกัลยาณมิตรต้องคบกัลยาณมิตรคบคนบางคนหายนะนี่ต้องรู้จักเลือกในทางธรรมะก็เหมือนกันเราก็ต้องรู้จักเลือกไม่ใช่รวมกลุ่มกันใหญ่ๆเราไม่ใช่ฝูงปลาว่ายตามกันไปเราไม่ใช่ฝูงนกบินตามกันไปเราเป็นคนมีสติมีปัญญาอยู่ต้องรู้ว่าเราคบกับใครแล้วกุศลเจริญอกุศลลดลงอะไรเราคบกับคนชนิดนั้นถ้าเราคบคนไหนอกุศลเกิดขึ้นกุศลหายไปเราก็ไม่เอาพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนให้เราคบคนทุกคนเท่าๆกันท่านให้เราคบบัณฑิตไม่ให้คบคนผ่านอะไรเงี้ยมันเสียหายทั้งทางโลกและทางธรรมแต่เป็นคนละเรื่องกับความเมตตาความเมตตากรุณาเนี่ยถ้าเราภาวนาไปนะความเมตตากรุณามีให้ทุกคนแต่การจะครบเนี่ยไม่ครบทุกคนบางคนเมตตากรุณาแล้วมีโทษมากใจเราเมตตาแต่เราไม่ยุ่งกับเขางั้นการรู้จักเลือกครบคนนะเลือกครบกัลยาณมิตรนะเป็นทางเดินที่ดีเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคพระเจ้าท่านสอนบอกว่าแสงเงินแสงทองตอนเช้าๆเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นกัลยาณมิตรก็เป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรคเป็นสัญญาณภาษาโบราณเป็นเครื่องหมายแรกที่จริงเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นเราเดินอยู่ในเส้นทางที่มีกัลยาณมิตรงั้นในโลกก็ต้องรู้จักเลือกคบนะเด็กๆ เสียไปเยอะเลยคบคนไม่ดีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย ยุคนี้ที่น่าห่วงคือเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเก่งห้าวเด็กผู้ชายอ่อนหวานเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันกลับข้างกันผู้หญิงพยายามทำเก่งรวมกลุ่มรวมกวนรวมแก๊งนะทีก็พากันทำเสียหายาเสพติดยาไอยาอียาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเราจะห้ามลูกเราหลานเราไม่ให้ไปคบคนชั่วอะไรเนี่ยพูดยากเด็กไม่ได้มีวิจารณญาณแล้วเราทำตัวเป็นกัลยาณมิตรของเขาเอาซีดีหลวงพ่อไปให้ฟังบ่อยๆนะเด็กมีสติมีปัญญาขึ้นมาพอจะเอาตัวรอดได้ถ้ากรรมไม่หนักนักถ้ากรรมหนักมันก็บังดูไม่ออกไปคบคนไม่ดีนะมีกรรมหนักมันกั้นอยู่นะไปเห็นคนชั่วว่าเป็นกัลยาณมิตรไปกัลยาณมิตรที่ดีนะก็คือดีที่สุดนะคือพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนี้ท่านนิพพานไปแล้วใครจะเป็นกัลยาณมิตรของเราเราจะมาเลือกเอาเองว่าคนนั้นเป็นกัลยาณมิตรคนนี้เป็นกัลยาณมิตรเลือกยากเราไม่มีภูมิปัญญาที่จะเลือกก็พวกกัลยาณมิตรใช่ไหมชวนกันทำบุญวัดอะไรวุ่นวายนั่นนะกัลยาณมิตรเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเจอปรินิพพานเนี่ยท่านมอบหมายว่าธรรมวินัยนี่เป็นศาสดาของท่านท่านเป็นกัลยาณมิตรของเราดังนั้นธรรมวินัยนี่แหละจะมาแทนที่กัลยาณมิตรเรียนหลักธรรมะให้รู้เรื่องใช้ความสังเกตตัวเองให้มากพึ่งคนอื่นให้น้อยโอกาสพลาดก็จะน้อยลงยังมาเรียนกับหลวงพ่อนะมาเรียนเพื่อให้รู้หลักของการปฏิบัติสังเกตไหมหลวงพ่อไม่เคยชวนพวกเราไปทำอะไรกิจกรรมอะไรไม่ค่อยมีหรอกมีปลายปีเมื่อก่อนนะหลวงพ่อไปปล่อยบัวปล่อยควายอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ทำไปทำบุญโรงพยาบาลอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ทำของหลวงพ่อไปเรื่อยๆนี่พวกเราบางคนอยากไปด้วยนะปลายปีก็เลยให้ครั้งหนึ่งไปด้วยกันหลวงพ่อไม่สบายหลวงพ่อก็เลิกนะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเป็นเรื่องเราทำปกติอยู่แล้วงั้นสิ่งที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะคือธรรมะนะหลักของธรรมะถ้าวินัยของคฤหัสถ์เราก็ถือศีลให้ดีถ้าพระก็ต้องมีพระวินัยอื่นๆอีกร้อยกว่าข้อศีล227มันมีแต่ชื่อพระวินัยบางข้อเนี่ยมันไม่มีแล้วอย่างวินัยเรื่องพระจะปฏิบัติกับภิกษุณียังไงไม่มีภิกษุณีจะให้ปฏิบัติละหรือเรื่องเครื่องปูนั่งอย่างหนึ่งเรียกสันทัดหล่อมาจากไขมันอะไรเงี้ยซึ่งเมืองไทยไม่มีใช้เรายังท่องปฏิโมกข์ท่องอะไรยังมีอยู่แต่ว่าในทางเป็นจริงไม่ได้มีละธรรมวินัยนะจะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าจะมาใช้แทนกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยเราแยกยากว่าใครเป็นหรือไม่เป็นถ้าภาวนาถูกหลักถูกเกณฑ์เข้าใจธรรมะเป็นลำดับไปมันก็พอมองออกแต่ถ้าไม่สนใจไม่เฉลียวใจก็ไม่ไปมองคนอื่นนะก็มองไม่ออกงั้นเราเรียนธรรมะนะแล้วก็พยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดในยุคที่เราไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรจะให้ใครชี้ให้เชื่อได้ยังไงว่าชี้ถูกเมื่อก่อนมีพระพุทธเจ้าท่านชี้ได้นะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระอานนท์อะไรเงี้ยเป็นกัลยาณมิตรท่านชี้ได้เทวทัตนะท่านก็ชี้ว่าเป็นป่าประมิตรมิตรที่พาบาปนะพาไปทำบาปแต่สมัยพุทธกาลทั้งที่พระพุทธเจ้าอยู่บางคนก็คบเทวทัตบางคนก็ชอบ ความคิดของเทวทัตดูหลักแหลมดูเข้มงวดดีเทวทัตพยายามมาเสนอหลักการปฏิบัติหลายข้อนะที่เข้มงวดฟังแล้วดูดีเช่นพระจะต้องฉันอาหารบิณฑบาตอย่างเดียวฉันอาหารที่ควรเอามาให้ไม่ได้พระต้องอยู่กลางแจ้งตลอดอะไรเงี้ยไม่โลภไม่ใช่อยากมีกุฏิเนี่ยจะตั้งเงื่อนไขอะไรขึ้นมาที่เข้มมากๆนะพระต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์ในขณะที่พระเจ้าบอกว่าให้ฉันอาหารถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์เขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเราเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเขาไม่ได้เจาะจงให้เราอะไรเงี้ยเทวทัตบอกว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์เลยฟังแล้วดูดีกว่าใช่ไหมคนหนึ่งบอกเนี่ยแล้วเมตตาอย่างไรยังกินเนื้อสัตว์อยู่ไอ้เรื่องกินเจไม่เจอะไรเนี่ยก็ยังเถียงกันมาจนยุคนี้บางคนก็บอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์ดีนั่นคือข้อเสนอของเทวทัตเห็นไหมเทวทัตไม่ได้กระจอกนะเพราะงั้นมีคนนับถือจำนวนมากยุคนี้ก็ยังมีคนนับถืออยู่ยังเน้นว่ากินเจดีกว่ากินอาหารมีเนื้อสัตว์หรือเดี๋ยวนี้เริ่มมีการทำชูชกเอามาไหว้กันแล้วนะใครมีชูชกบ้างยกมือสิสารภาพมา ชูชกตอนนี้จะมาช่วยเราได้ไหมชูชกตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่อเวจีเราจะเรียกสัตว์อเวจีขึ้นมาช่วยเราเหรอมันจะมาเหรอมาไม่ได้เนี่ยลูกศิษย์ชูชกก็ยังเยอะนะขนาดสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าอยู่นะท่านบอกว่าใครเป็นกัลยาณมิตรใครเป็นป่าปมิตรคนยังหลงผิดเลยแล้วสมัยนี้ไม่มีคนชี้ที่เชื่อถือได้จะเชื่อได้ไงสมมติบางคนจะเชื่อครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งชอบรับรองกันนะแต่ละสำนักแต่ละวัดก็จะมีการรับรองกันคนนี้เป็นพระอริยะชั้นนั้นชั้นนี้พอไปอีกวัดหนึ่งไม่ได้มาตรฐานของวัดนั้นไม่ใช่อริยะละอย่างเงี้ยแค่นี้ก็สับสนละงั้นการหวังพึ่งมนุษย์นะนะยากนะแล้วแต่เวรแต่กรรมจริงๆเลยหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะพ่อพาไปวัดอโศการามครูบาอาจารย์องค์แรกของหลวงพ่อนะคือท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านสอนอานาปานสติมาในมุมของหลวงพ่อท่านเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรคนที่เป็นกัลยาณมิตรอีกคนคือพ่อของเราที่พาเราเข้าวัดเป็นกัลยาณมิตรดีสำหรับหลวงพ่ออาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้เพราะเราก็ชี้ 100% ไม่ได้ว่าพ่อเราเป็นกัลยาณมิตรแน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นกับคนอื่นเป็นกับเราคนเดียวหรือท่านพ่อลีบางคนไปเรียนกับท่านแล้วก็ไม่ได้ผลในมุมของหลวงพ่อท่านเป็นพระดีเป็นกัลยาณมิตรสอนเราให้ได้สมาธิโตขึ้นมาเนี่ยมาเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยจนเจอหลวงปู่ดูลนะเจอหลวงพ่อพุทธเจอหลวงปู่เทศเจอหลวงปู่สิมเนี่ยเรียงไล่ลำดับกันมาเจอหลวงตามหาบัวหลวงพ่อก็เรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆพวกนี้บางองค์เขาไปกราบแต่ไม่ได้เรียนด้วยหลวงปู่ชอบเนี่ยหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบท่านเป็นอัมพาตนอนไปกราบที่ไหนในกรุงเทพเนี่ยจำไม่ได้แล้วเป็นสำนักที่เขาให้ครูบาอาจารย์ไปอยู่กรุงเทพหรือที่ไหนจำไม่ได้แล้วเข้าไปกราบหลวงปู่ชอบนะท่านนอนหันหลังอยู่แต่เราเข้าไปเข้าไม่ถึงท่านทั้งพระทั้งโยมนะล้อมไม่เยอะเลยแต่เรามีช่องเราเห็นท่านกราบตรงนี้แหละกราบแล้วนึกในใจว่าผมขอกราบพระอรหันต์ เรานึกเอาเองนะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผมขอกราบพระอรหันต์ท่านหันมามองนี้นะยักหน้าให้ทีโอ้ไหวจริงๆเลยท่านรับไหว้เราซะด้วยนะเนี่ยท่านกระดุกกระดิกไม่ค่อยได้เป็นอัมพาตงั้นจะบอกว่าบุญมันก็บุญนะที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ที่ดีจริงๆหรือบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนเคยมีคนหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอยู่เมืองการไปหาหลวงพ่อที่เมืองการวันหนึ่งจะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังผมนี่ไม่รู้มันเป็นยังไงไปกราบครูบาอาจารย์องค์ไหนนะปาราชิกทุกองค์เลยบอกไม่ต้องมากราบฉันนะตามสถิติเธอนี่ไม่ดีเลยนะแกลิสมานะเราโอ้โหสถานสะเทือนทำไมบางคนมันเจอแต่แบบนั้นทำไมบางคนเจอกัลยาณมิตรจริงๆที่พาให้เราพัฒนาตัวเองไปสู่ความสะอาดหมดจดเป็นลำดับไปอันนี้เรื่องของบุญเรื่องของกรรมแต่ว่าสิ่งที่จะปลอดภัยที่สุดนะเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นรู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัติไปแล้วต่อไปเราจะแยกแยะได้ว่าคนไหนเชื่อถือได้บ้างคนไหนเชื่อได้ระดับไหนอย่างพระที่ท่านพูดนะออกมาสอนกันอะไรเงี้ยธรรมะมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันหรอกที่พูดกันแต่ละองค์นะที่ระดับบริสุทธิ์สะอาดเลยก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยเต็มทีนอกนั้นก็ลดหลั่นกันมาบางองค์บางคนพูดเหมือนครูบาอาจารย์ที่สะอาดหมดจดภาษาเดียวกันเปียบเลยแต่จิตใจไม่เหมือนกันคล้ายๆจำมาพูดคิดมาพูดอะไรเงี้ยเนี่ยเราไปฟังคำพูดอย่างนั้นนะเราก็แยกไม่ออกอีกแล้วทั้งที่เราเรียนหลักแล้วเรารู้ว่าคำสอนที่ถูกต้องเป็นยังไงเขาพูดถูกแต่ใจเขาไม่ถูกเพราะฉะนั้นกระทั่งไปฟังผู้แสดงธรรมที่ว่าแม้ถูกหลักถูกเกณฑ์ก็ต้องระวังเหมือนกันเชื่อ 100% ไม่ได้เราไม่มีตาถ้าเรามีตานะเราใส่ใจเราสนใจเรามองปั๊บเราก็รู้ละโง่เฮงแบบนี้มืดแต่พูดเพราะอย่างเงี้ยพูดดีเราอย่างนี้ปุ๊บเรารู้แล้วใจมันก็ถอนออกมางั้นจุดสำคัญนะพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วพึ่งตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องไปถามคนอื่นเยอะประโยคที่แย่มากไม่มีความรับผิดชอบในการถามก็คือจิตหนูเป็นยังไงคะนี่แซมเปิลนะเป็นตัวอย่างประโยคที่แย่มากในการถามจิตหนูเป็นยังไงคะจิตหนูเป็นยังไงแล้วเขาบอกหนูหนูรู้ไหมล่ะหนูเชื่อได้ไหมเขาอาจจะบอกถูกแต่เรามองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยนะอย่างพระหรืออย่างหลวงพ่อเองอ่ะสอนบางทีลูกศิษย์ตามไม่ทันบอกว่าไประวังตัวนี้นะต่อไปจะเจอตัวนี้เยอะอะไรเงี้ยเราเห็นลีลาของจิตที่เขาดำเนินไปต่อไปเธอต้องไปเจอกิเลสตัวนี้แน่นอนเราบอกเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่เห็นหรือมีแต่ยังไม่เห็นงั้นการเรียนจากคนอื่นการถามคนอื่นโดยเฉพาะการถามสภาวะนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกหัดดูสภาวะของเรานะเราอย่างเราไปเจอครูบาอาจารย์เราไปบอกเลยว่าสภาวะของเราเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถูกหรือผิดอะไรเงี้ยอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อยถ้าพูดแบบคนไม่รับผิดชอบจิตผมเป็นยังไงครับเข้าไปหาหลวงปู่ดูลจิตผมเป็นยังไงครับท่านคงเข้าหูซ้ายออกหูขวาท่านก็นั่งท่านเงียบๆไม่พูดด้วยไม่มีคุณสมบัติที่ท่านจะเสียเวลาพูดด้วยหลวงปู่ดูลเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ค่อยพูดนะ ถ้าพูดแล้วเห็นว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยไม่พูดเลยหรือบางคนมาเนี่ยมาถามธรรมะท่านนะท่านรู้ว่าจริงๆไม่ได้ปฏิบัติหรอกหรือว่าปฏิบัติไม่ได้เรื่องไม่ใส่ใจจริงท่านไม่สนใจมีผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกท่านหลวงปู่คะดิฉันภาวนาพุทโธจนพุทโธหายไปรับทราบเฉยๆดีไปภาวนาต่ออุปัชฌาย์หลวงพ่อนะท่านเป็นพระอุปถักหลวงปู่ดุลท่านมองหน้าไอ้คนนี้เลยไอ้คนนี้ไม่ได้ภาวนาจนพุทโธหายไปแบบดีๆแน่เลยก็เลยอุปัชฌาย์หลวงพ่อก็เลยถามที่โยมภาวนาแล้วพุทโธหายโยมไปคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะอ๋อมันหายไปเพราะเธอไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยหลวงปู่ไม่โปรดเลยนะหลวงปู่อุเบกขาเลยว่าสอนไปเธอก็ไม่ทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลวงปู่ดุลย์เนี่ยเป็นพระที่ไม่ค่อยพูดอะแต่ถ้าพูดแล้วคําไหนคํานั้นนะถ้าเราไม่ทําอย่างที่ท่านพูดนะให้เราไปปฏิบัติแทบเป็นแทบตายแบบไหนก็ไม่สําเร็จหรอกเนี่ยหลวงพ่อบุญนะเจอหลวงปู่ดุลย์เจอครูบาอาจารย์หลวงปู่ซิมหลวงตามหาบัวอะไรเงี้ยได้เข้าไปเรียนนะอย่างพวกเราเข้าไปหาหลวงตามหาบัวรุ่นหลังๆไม่ได้เรียนได้ยินแต่เรื่องอะไรนะช่วยชาติช่วยชาตินักการเมืองกินชาติจะล่มแล้วก็ต้องไปช่วยชาติกันตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มกระเตื้องเห็นไหมฐานะประเทศเราค่อยดีหน่อยเดี๋ยวนักการเมืองเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาต่อนะ งั้นเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะแล้วลงมือปฏิบัตินะวัดผลด้วยตัวเองดีที่สุดวินยูชนรู้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกมั่นใจนะซึ่งตรงนี้อันตรายมากเลยถ้าเราพอนังเราถูกนะเราไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าผิดเนี่ยเราก็หลงผิดไปคราวนี้งั้นหลักของการปฏิบัติต้องแม่นแม่นจริงๆเลยแล้วพอจะแยกแยะคำสอนต่างๆได้ว่าคำสอนนั้นถูกหรือผิดคำสอนที่ถูกนั้นถูกระดับไหนครูบาอาจารย์บางท่านได้แค่สมถะได้แค่สมถะนะถ้าไปถามวิปัสสนาก็เริ่มมั่วละบางท่านภาวนาเนี่ยถนัดดูกายเราดูจิตไปนะท่านภาวนาเป็นแต่เรื่องกายยังไม่ถึงขีดสุดนะถ้าท่านภาวนาถึงขีดสุดท่านจะเข้าใจทั้งหมดอะเหมือนท่านขึ้นภูเขาไปแล้วขึ้นมาได้ครึ่งลูกเราไปถามเราไปขึ้นมาอีกทางหนึ่งมาถามท่านท่านก็งงเหมือนกันท่านก็จะลากเรามาขึ้นเส้นของท่านใหม่อย่างเราบอกเราดูจิตไปเนี้ยท่านบอกว่าดูจิตไม่ได้ไอ้นั้นเป็นขั้นสุดท้ายขั้นนี้มาดูกายก่อนอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อนะพูดจริงๆโม้หน่อยๆบุญนะไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งคนฉลาดอะไรหรอกแต่ว่าพอมีบุญอยู่เจอครูบาอาจารย์ดีๆนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยสอนหลวงพ่อดูจิตทั้งนั้นเลยไม่มีองค์ไหนย้อนบอกให้ไปดูกายสักองค์เดียวเลยนะองค์ที่ท่านภาวนาดีๆนะหลวงปู่ดูลหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศนะหลวงพ่อพุธอะไรเงี้ยหลวงตามหาบัวอาจารย์สุวัตหลวงปู่บุญจันทร์อะไรเงี้ยนะเรียนมากับครูบาอาจารย์จำนวนมากนะหลายสิบองค์อยู่ทุกองค์ก็สอนมาที่เดียวกันสอนมาที่เดียวกันคือเข้ามาให้เรียนรู้ที่จิตอย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อเที่ยวสเปสปะถามไปเรื่อยๆนะวันนี้เรียนจากหลวงปู่ดูลย์อีกวันไปเรียนกับโกเอนก้าอีกวันไปหาติชนัทฮันคงบ้าคงบ้าไม่ได้เรื่องอยู่ที่บุญที่กรรมแล้วล่ะอยู่ที่บุญที่กรรมแล้วบางคนก็ชอบพระดังไปหาพระดังคิดว่าดังแล้วดีดังแล้วปลอดภัยบางคนชอบพระแปลกงั้นพระแปลกก็มีจุดขายคนก็สนใจเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะเรื่องที่เราต้องรู้ให้ชัดเจนเนี่ย เรื่องขันห้าเรื่องอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรื่องสติปัฏฐานสี่ต้องเรียนวิธีเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานเบื้องต้นทำไปเพื่อความมีสติเบื้องปลายทำไปเพื่อความมีปัญญานะรู้เรื่องไตรลักษณ์อะไรเงี้ยนะรู้หลักของไตรลักษณ์อย่างถ้าใครมาบอกเราว่านิพพานเที่ยงถูกไหมนิพพานเที่ยงต้องคิดนานเลยใช่ไหมเพราะอะไรนิพพานยังไม่ได้อยู่ในใจเราไม่พูดพวกออกมาหรอกใช่ไหมวะหลวงพ่อจะมาไม้ไหน ถ้าใครมาบอกเราว่านิพพานเที่ยงถูกถ้าใครมาบอกเราว่านิพพานเป็นอัตตาถูกป่ะไม่ถูกเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเนี่ยเราเรียนหลักของการปฏิบัติมาแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรที่เรียกว่าอารมณ์บ้างอารมณ์มีอารมณ์บัญญัตินะอารมณ์รูปนามนะอารมณ์นิพพานเนี่ยอารมณ์มีอย่างนี้สามชนิดนะอารมณ์บัญญัติอารมณ์รูปนามอารมณ์นิพพานถ้าแยกสองกลุ่มใหญ่ก็มีอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์ปรมัตถ์สิ่งที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยแล้วแต่จะแยกให้เลขเยอะๆหลายอย่างก็ได้แยกน้อยๆก็ได้เพราะนิพพานนะเป็นปรมัตถ์อย่างหนึ่งปรมัตถ์บางอย่างอยู่ในไตรลักษณ์ปรมัตถ์บางอย่างมีลักษณะเดียวคืออนัตตาส่วนบัญญัติไม่มีไตรลักษณ์เรื่องราวที่เราคิดไม่มีไตรลักษณ์คิดอะไรก็ได้ไม่ได้ใช้ของจริงเหมือนฝันไปไม่ได้มาแสดงไตรลงไตรลักษณ์อะไรให้เราดูนี่ถ้าเราหลักเราแม่นนะเราได้ยินเขาบอกว่านิพพานเป็นอัตตาไม่ใช่ละหรือครูบาอาจารย์องค์นั้นอาจจะภาวนาถูกแต่พูดผิดอย่างนี้ก็มีอีกดูความยากนะในการแยกแยะพูดผิดอ่ะเพราะไม่รู้ภาษาบัญญัติอย่างนั้นก็มีงั้นทางที่ดีที่สุดนะศึกษาหลักให้แม่นหลักที่หลวงพ่อบอกเนี่ยรู้จักขันห้าอายตนะหกนะรู้จักไตรลักษณ์รู้จักสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นวิธีการปฏิบัตินะขันห้าอายตนะหกอะไรเนี่ยธาตุสิบแปดนี่พวกนี้เป็นตัวรูปนามที่เราจะเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยรู้จักสิ่งเหล่านี้รู้อริยสัจรู้หลักของอริยสัจว่าทุกข์ให้รู้อะไรเรียกว่าทุกข์ขันธ์ห้าเรียกว่าทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อะไรเรียกว่าสมุทัยตัณหาคือความอยากคือตัวสมุทัยหน้าที่ต่อสมุทัยคือการละอะไรคือนิโรธนิโรธคือตัวนิพพานหน้าที่ต่อนิโรธคือทำให้แจ้งไม่ได้ทำให้เกิดแต่ทำให้แจ้งนะแล้วก็มรรคนะคือทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะมรรคมีหน้าที่เรามีหน้าที่เจริญให้เกิดมากๆเนี่ยรู้หลักของอริยสัจเบื้องต้นอย่างนี้นะแล้วลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติไปเบื้องต้นฝึกให้มีสติเบื้องปลายฝึกให้มีปัญญานี่ก่อนจะเกิดปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องก็ต้องเรียนเรื่องสมาธิด้วยอย่างที่หลวงพ่อภาคเพียรสอนหลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิมากกว่าคนอื่นนะมากกว่าครูบาอาจารย์อื่นครูบาอาจารย์อื่นมักจะพานั่งสมาธิเฉยๆนั่งถูกหรือนั่งผิดอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมส่วนใหญ่ก็นั่งแล้วเป็นมิจฉาสมาธิมืดๆไปหมดอ่ะหลวงพ่อสอนสมาธิให้สมาธิยังไงเป็นสัมมาสมาธิอย่างไหนเป็นมิจฉาสมาธิถ้าไม่ประกอบด้วยสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้ายังมีสติอยู่นะเป็นสัมมาสมาธิได้และสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยยังแยกได้สองส่วนนะส่วนหนึ่งเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทำความสงบเอาไว้ชาร์จพลังนะเพิ่มพลังของจิตอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้เจริญปัญญาสมาธิสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่สอนเรื่องนี้นะคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านสอนสมาธิสองอย่าง อันหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิคือสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาอันหนึ่งท่านเรียกว่าฌานคือสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนนะแต่ถ้าภาษาที่ถูกเลยสมาธิที่เอาไว้ทำวิปัสสนาที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะภาษาที่ถูกสมาธิพักผ่อนเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนะมันมีชื่ออยู่ที่ถูกปริยัติหลวงปู่เทศท่านไม่ได้เรียนปริยัติท่านก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาสมาธิสองชนิดนะนี่หลวงพ่อเรียนจากท่านมาเอามาแจกแจงให้พวกเราฟังหลวงพ่อเห็นว่าสำคัญอยู่สมาธิผิดนะมันเดินวิปัสสนาไม่ได้นะกระทั่งสัมมาสมาธิชนิดที่สงบเฉยๆก็ไม่เดินวิปัสสนานะแต่ถ้าเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะและมีสติระลึกรู้รูปนามจิตถึงจะเดินวิปัสสนาได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆนะไปฟังซีดีถือศีลห้าไว้ก่อนไปฟังซีดีแล้วทุกวันปฏิบัติในรูปแบบพวกที่เข้าคอร์สอาจารย์น้ามาสอนการทำสมาธิแล้วนะต้องซ้อมทุกวันนะต้องซ้อมสมาธิเนี่ยถ้าไม่ซ้อมก็เสื่อมเพราะมันเป็นโลกียะโลกียธรรมขนาดหลวงปู่มั่นนะท่านมีสมาธิบริบูรณ์แล้วนะแต่ท่านพูดถึงสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิที่ใช้พักผ่อนท่านบอกว่าต้องซ้อมเอาไว้ใช้งานถ้าไม่ซ้อมไปมันก็เรื้อรังเหมือนกันงั้นพวกฌานต่างๆเนี่ยถ้าไม่ซ้อมแล้วเรื้อรังถ้าซ้อมแล้วจะคล่องแคล่วทำฌานแล้วจิตต้องตั้งมั่นเสมอไปไหมไม่ปุถุชนก็ทำฌานได้เอาไว้พักผ่อนในพระอริยะบุคคลเนี่ยทั้งพระอรหันต์นะถ้าท่านไม่ใส่ใจที่จะซ้อมท่านก็ไม่คล่องไม่คล่องแคล่วไม่ใช่ว่าพระอรหันต์เราต้องเข้าฌานคล่องแคล่วทุกองค์ไม่ใช่อยู่ที่ท่านสนใจจะซ้อมไหมแต่ถามว่าสมาธิท่านเสื่อมไหมตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปสมาธิเต็มบริบูรณ์ไหมไม่เหมือนกันนะระหว่างเข้าฌานได้กับมีสมาธิเนี่ยไม่เหมือนกันพระนาคามีสมาธิบริบูรณ์แล้วพระอรหันต์สมาธิก็บริบูรณ์นะแต่อาจจะเข้าได้แค่ปฐมฌานปุถุชนเนี่ยไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิแต่อาจจะเข้าฌาน8ได้เพราะฉะนั้นสมาธิกับฌานเนี่ยมันคนละอันกันหลวงปู่เทศท่านแยกสมาธิกับฌานท่านคงแยกมาด้วยศัพท์ตัวเนี้ยคู่เนี้ยนะไปฟังซีดีหลวงพ่อนะถือศีล5เอาไว้ทุกวันฝึกสมาธิให้ดีฝึกไปเรื่อยๆทุกวันมีเวลาขึ้นมาก็หายใจไปพุทโธไปแล้วมีสติรู้ทันจิตที่ไหลหลงไปอะไรเงี้ยฝึกทุกวันนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันเวลาที่เหลือไม่ใช่เออละเหยนะเนี่ยฝึกรู้สึกไปรู้สึกไปนะใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ใจโลภแล้วรู้ใจโกรธแล้วรู้อะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้นะมีสติอยู่ในกายในใจทำสติปัฏฐานทั้งวันนะพูดง่ายๆหายใจก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้เปลี่ยนอิริยาบถก็รู้นะสุขทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ดีชั่วเกิดขึ้นก็รู้นะจิตใจของเราเป็นไงก็รู้ไปนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าเราถือศีล5นะทุกวันทำในรูปแบบสร้างพลังของสมาธินะก็เจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันมรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกนะยังไงสักวันหนึ่งก็ถึงแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างที่บอกนะหรือทำผิดบางคนขยันมากเลยภาวนาทั้งวันทั้งคืนแต่ทำผิดนะอยากไปเชียงใหม่นะอยู่ศรีราชาอยากไปเชียงใหม่เดินไปทางตะวันออกขยันเดินไม่นานเนี่ยตกทะเลจีนใต้นะไม่มีทางไปถึงเชียงใหม่ก็รู้ทิศทางที่ถูกก่อนก็ขยันเดินรู้ว่าเชียงใหม่อยู่ทางเหนือของศรีราชาเนี่ยเหนือเฉียงตะวันตกหน่อยรู้ทิศทางแล้วนอนก็ไม่ถึงเชียงใหม่นะอย่างพวกเรารู้หลักปฏิบัติแล้วไม่ยอมปฏิบัตินะเหมือนรู้แล้วว่าจะไปเชียงใหม่ทางไหนแต่กูนอนลูกเดียวจะไปถึงได้ไงไม่ใช่ศพนะก็ได้หามออกไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ